fans av Alexandre Letellier och Albert Pauly, välkommen till Overtid. Mitt namn är Dimitri och med mig är Marie.
Hej, hej.
Hej. En fantastisk seger. 2-4 för Paris Saint-Germain. Det kunde ha varit mycket mer. Och med en clean sheet. Men det är inte 2-4. Vi kanske klagar. Vi har vunnit 3 poäng. Ett lag som också, vi kan se som halv B-lag. Med någon spelare vi har sett alltid. Men 3 poäng. Då startar podcasten på en positiv måte.
3 poäng, ja.
Ja, vi så... La oss starta med start 11. Och yes. Så snackar vi lite mer om kampen. Och... Så i mål Donnarumma. Bak 4 Hakimi på höyre sidan, höyre, och så på vänster det var Beraldo, Skriniar som från starten vid sidan av Marquinhos kapten, mittbanan Zaire Emery, Fabian Ruiz och Maiolo, mittbanan framme Marco Asensio, Lee Kang-in och Bradley Barcola.
Jag kan säga en positiv ting och en mer negativ ting om du vill.
Ja.
Den lite mer negativa tingen är att detta är en av de kamperna där jag börjar att känna att jag blir lei av Donnarumma. Jag är väldigt positiv mot Donnarumma och har haft mycket stöttande ord och jag hoppas att han hör på podcasten och hör mina visa ord, men de sista 2 kamperna så hade vi, jag tror vi hade 7 skudd mot oss, som betyder att försvaret må göra en bra jobb, för de andra är aldrig i en ställning där de kan skjuta, eller nästan aldrig i en ställning där de kan skjuta, och vi får 4 mål mot oss. Så jag vill säga att det är inte de 10 andra som gör att ballen ofta kommer mot oss, men det är faktum att
alltså det är en del av fotbollag, de andra må få ett skudd och alltså, yeah. Det vill säga varit gøy att se en kamp.
Det må ske av och till, men ikke sant, når du får 30 skudd mot dig så kan du säga att det är inte bara keepers fel att 2 mål gick in där, alla andra tillåt att det skedde allt för många chanser. Men jag känner att när du är på nivået i Donnarumma så kan du inte i 2 konsekutiva kamper bara bara hantera 7 skudd och 4 av de går in. Så det för det var en väldigt sån lite sån eye opening moment för mig att tänka att oavsett hur bra vi jobbar för så går cirka 50% in. Så det är väldigt många. Du husker att vi spelade mot Bayern i sån 2019. Jag tror vi fick så 35 skudd mot oss. Och 0 mål gick in. Så det syns är den negativa.
Men det var tingen. Navas i mål då. Ja. Det snackar om en helt annan keeper.
Helt annan keeper.
Som vi hade. Vi hade den keepern.
Ja. Ja, vi hade den keepern.
Ja, hvis vi snackar om lite mer mittbanan och kanske defensiv linjen, de framme.
En positiv ting jag syns var att det var en av de första gångerna, om jag inte tar helt fel, vi såg Lee Kang-in och Asensio spela samman. För jag känner att jag har blivit liksom alternerat som fake nine.
Ja.
Och de spelade väldigt bra samman. Och det var inte irrelevant att sätta dem upp vid sidan av varandra. Det är så starting 11, så jag är sån, inte bara vill vi ha en fake nine, vi måste ha 2. Men det funkar sjukt bra. De kombinerar på alla målen sina och det funkar väldigt bra, så creds till Luis Enrique som fick den idén och creds till de som utfört den.
Sen du är på den negativa punkten, jag bara tänkte på en ting. Tror du att det laget vi spelade mot Angers kommer till att spela mot Bayern?
Jag tror kanske Likangin kommer att ta platsen till Dembélé.
Ja, men hvis du tänker på Lucas Beraldo som vänsterback, Skriniar med Marquinhos bak, Maiolo från starten.
Jag har inte en finger på Beraldo, för jag syns att Nuno Mendes gör en bra jobb. Han är flink defensivt och han är väldigt farlig offensivt. Och jag har ingen grund till att jag syns inte det är rättfärdigt att sätta han på bänken nu. Jag har ingen grund att straffa en Pacho. Han bare var på han er på international duty nå, så jeg tror at Skriniar ikke kommer til å starte.
Men altså, poenget er at jeg prøver å si at, at hvorfor spiller vi med sånt lag to kamper før vi skal til til Bayern?
Vi, altså, vi har en spiller som er borte, og vi har en Nuno Mendes som har slitt veldig mye med skade. Vi har en Dembélé som skyter sånn 37 ganger i alle retninger og aldri skårer. Jeg synes de byttene han gjorde var relevante egentlig. Så en Hakimi som har levert gang på gang på gang på gang, han fortsetter å spille. Og kanskje de som er litt mer overraskende er João Neves og Vitinha, men det er ikke dumt å hvile spillere. Vi får se hva som skjer i kampen mot Toulouse, men for meg så var ikke dette en sånn klassisk Pochettino hvor vi liksom prøver hele U21-laget pluss Lutelier som nummer 9. Så jeg var ikke bekymret med det, og jeg tror faktisk at vi kan se ideer fra denne kampen gå videre til Bayern-kampen som en Asensio Likangin kombinasjon, som kanskje til og med en Majolo. Fordi selv om Vitinha og João Neves er fantastiske spillere, de spiller også veldig mye for Portugal, og kanskje de kommer til å komme hjem veldig slitne, kanskje de kommer til å komme hjem skadet, ikke sant? Dette er ting som vi må tenke på sånn, i en perfekt verden.
Nei, jeg bare tenkte på startelven når jeg først så den, når den kom ut før kampen. Og fordi Angers, det er ikke mange som vet mye om laget, men hvis du følger litt ligaen, så ser du at i oktober og begynnelsen av november, de hadde veldig bra resultater. De klarte uavgjort på Velodrom mot Marseille, uavgjort mot Toulouse, de vant mot Saint-Étienne, og så før de kom, før vi spilte mot dem, så vant de mot Monaco. Så det var sånn, det var litt av en sånn sjokk for meg at å starte med et sånn litt B-lag, litt av den.
Men jeg følte at
vi klarte å levere, det er en positiv ting.
Alle leverte, og det var ikke en sånn kamp hvor jeg tenkte sånn, åja, de få fra A-laget som var med leverte veldig bra, og de fra B-laget trakk oss veldig ned. Sånn, jeg følte ikke at den Beraldo og til og med Skriniar var med på å rakke nivået ned. Jeg følte alle bidro veldig positivt egentlig til det spillet vi
prøvde. Majolo var fantastisk faktisk i midtbanen. Han var super.
Og jeg tror faktisk hvis vi hvis, så klart så håper jeg at ingen blir skadet, men hvis vi får en skade på Vitinha, på Jonavis, på Pacho, så går jeg mye tryggere inn i en Munich-kamp nå med Majolo enn hvis jeg ikke hadde sett den på en måte denne kampen her. Så igjen, det spørs også veldig hva som skjer i Toulouse-kampen.
Det spørs
hvordan han gjør ting da,
fordi den er rett før vi skal til Munich.
Men å ikke på en måte sette spillere ut for en skadesituasjon er kanskje og jeg vet ikke om du husker, du vet da Neymar spilte for oss, så var det veldig sånn før Champions League-kampen, så var vi så redde for at han ble skadet, at vi både han var borte i 4 kamper på rad, fordi så han kom tilbake og var super ut av form og hadde mistet liksom masse nivå, fordi det går kjempefort. Og jeg føler ikke vi har gjort noe sånn denne gangen, hvertfall.
Jeg er veldig glad disse dagene er over med Neymar og skader, og det var alltid Virati og var skadet rundt den tiden, rett før jul ish. Det var alltid sånn, ja, vi startet veldig sterkt, og så begynte vi å få skader og sånn, og gå nedover. Men ja, tilbake til Angers-kampen. Det var bra, altså mål og type mål vi skårte, antall mål, at vi klarte endelig skåre 4 mål, altså, sant? Ikke bare ett mål med å ha sånn 28 sjanser på mål og bare skåre ett. Men vi hadde mange skudd, at vi tar fortsatt sjansene, 12 av de på mål, og skårte 4. Veldig bra for Li Kang-in også. Han er andre toppskårer for Paris Saint-Germain nå i liga, så etter Barcola som også skårte to. Så vi ser at de har begynt å skåre mål, de, kan vi si, andre spillere enn Barcola.
Ja, og jeg synes vi kan si at vi mangler både mål, og vi gjør det fordi vi har hatt mange kamper på rad hvor vi ikke har skårt nok. Men det er så digg å se PSG skyte på mål. Det var så mange sesonger hvor vi hadde tre skudd på mål. Og det var sånn ett som mirakuløst gikk inn. Jeg føler i hvert fall at
mot Girona for eksempel.
Ja, når vi finner ut liksom, når vi får de siste detaljene på plass, så vet vi at vi har en oppskrift som funker, og som kan funke i lenge, fordi vi har et ungt lag. Det er ikke sånn før hvor jeg tenkte sånn, hvis dette ikke funker denne sesongen eller neste sesongen, så må vi begynne alt på nytt, fordi da må alle på eldre hjem, og så må vi ta en ny runde med spillere. Så jeg føler at vi har en god oppskrift på hvordan vi gjør ting. Og faktisk en annen veldig god nyhet er at Kimpembe er på vei tilbake, men det er
Det er sant, han er på vei tilbake. Men vi har mange nå i hans posisjon, og så det er bra faktisk, fordi han kommer til å presse de, fordi han skal føle seg sånn at han vil ta den plassen tilbake. Det er plassen sin han føler i PSG ved siden av Marquinhos. Så Skriniar og Pacho må jobbe hardere for å holde den plassen, og Beraldo.
Ja, og jeg synes også at ikke bare legger han til et press, men han kommer også med en veldig stor erfaring, fordi ikke sant, da vi kommenterte på Marseille-kampen, så sa du at Marquinhos er den eneste fra de liksom, gamle dagene som, og Kimpembe, jeg føler at du kan si at Kimpembe også er på en måte fra de fra de dagene, og han skjønner på en måte de viktige tingene for PSG som en klubb, og utenom liksom, fotballting, så har det også vært sånn identitetsspørsmål, at han er virkelig en PSG-spiller 100%, så jeg tror det er en kjempebra nyhet.
Men han har ikke spilt i veldig, veldig lenge en kamp, så det er, det er mye press på han å komme tilbake. Og det er veldig vanskelig for Luis Enrique, sant, å si til Pacho, som har en superbra sesong denne sesongen, at du skal sitte på benken og Kimpembe skal inn.
Men jeg synes at det er to ting. I en sesong som er sånn 150 kamper, så kan du si i slutten av en kamp hvor vi spiller bra, vet du hva, vi bytter. Fordi det er dumt for deg å spille alle kamper, og det er dumt å ikke bruke Kimpembe, og også så har vi mindre kamper som Coupe de France, og ikke sant, for du tenker igjen, du har sånn 150 kamper denne sesongen, dropp 3-4, det er helt ok. Og så tenker jeg at hvis Kimpembe klarer å spille seg opp igjen til et bra nivå, så er det en sunn konkurranse. Men jeg tror det er ingen spillere i dag som ønsker å være en sånn 100% starting 11-spiller, fordi du spiller så mange kamper, og ikke sant, det er helt åpenbart at Pacho er en,
spesielt hvis du er internasjonal spiller og i Europa,
og han spiller 100% av alle kampene med Ecuador, fordi ikke sant, han må være en av de flinkeste, sånn, ikke noe urespekt for Ecuador sitt nasjonallag, men når du har et mindre lag som Norge og Haaland, så kan du ikke rotere like mye som du skulle ønsket. Så jeg håper at vi får en Kimpembe, for ellers så kommer vi til å se, jeg tror vi kommer til å se skader.
Og så en annen spiller, samme som du snakket om Donnarumma i begynnelsen av podcasten, at du har begynt å bli lei, selv om vi var alltid positive for denne keeperen, den italienske keeperen, Colomani. Vi var alltid, og vi støttet han og alt, og gi han sjansen, gi han tid og alt dette. Men han leverer ikke når han kom inn. Altså, det, vi så det i kampen. Han kom inn, alt har blitt litt sånn mer komplisert for de å komme frem. Når han får sjanser, så bommer han. Eller sånn veldig svak skudd, eller han träffar stolpen, eller han är felpositionerad så han får sig bara en skicklig. Han är inte med på de väggspelarna, med som 1-2-spelarna. Jag vet inte. Men det är fortsatt lite hopp. Jag ser inte att det är ingen hopp. Jag tror på han. Jag tror att han kan leverera. Men han må också skärpa sig. Han må ta steget vidare.
Mm.
Alltså sånt klick out of it. Sånt, den kom ut av den.
Ja, definitivt. Det är väldigt vanskligt att se vad som är grejen med Kolomoni. För vi vet att han kan leverera. Men likväl så levererar han inte. Och det som är väldigt rart, i motsetning till Ruiz, så jag känner att när du ser på Ruiz så är det sånn, i Spanien så blir han brukt på den måten, och i PSG så blir han brukt på den måten, och kanske den PSG måten inte passar han väldigt bra, kanske han är en liksom begränsad spelare i vad slags typ av spel han kan spela. Men Kolomani är för han spelar helt likt sånn, han blir satt som nummer 9, och jag känner inte varför den ena situationen är forskjellig från den andra. Inte bara spelar han som nummer 9, men han spelar ofta som nummer 9 med de samma spelarna.
Med samma spelare, helt riktigt, med Bakula eller med Mbappé som spelar samma måte som Bakula när han är på vänstersidan, och så Dembélé som är där.
Och det jag också inte känner är att jag känner att Ruiz har positioneringsproblem i PSG, men Kolomani har koordinationsproblem. Det är sånt. Du føler han ikke gjør det han vil med føttene sine. Som er veldig rart. Jeg føler
det er veldig, veldig rart.
Det er ikke samme type problem i det hele tatt. Jeg tror at hvis vi spilte laget annerledes, så kunne Ruiz vært en bedre spiller for oss. Ja. Jeg vet ikke hvordan vi kan gjøre Kolomani til en bedre spiller for oss.
Ja, la oss se. Det blir snart januar. Det blir sikkert noen overraskelser der. Eller ikke, det kan være også en overraskelse at ingenting skjer. La oss se. Som vi sa i begynnelsen av sesongen i den sidelinje podcasten, at ting kan ta tid, altså vi må være litt vi må tenke at vi sa det i forrige sesong at den skal være den overgangssesongen, men det var ikke det, fordi det var fortsatt en stor, stor spiller som skårte 40 mål for oss. Men nå, etter at Mbappé dro til Real, så jeg tror det da alt begynte for Luis Enrique. Det er bra vi hadde to overganger, altså overgangssesonger, en med Mbappé, hvor han hadde Mbappé for å levere mål mens han klarte å skape ok, hva skal skje etter Mbappé, og han er med nå på å skape den, og han er en god trener på den gammeldags måte hvor han skal ikke bare kjøpe spillere og ha dem på benken, som Chelsea måte å gjøre gjør det på, eller City gjorde det før. At du bare kjøper spillere og bare har dem på benken, du har store navn på benken. Men han vil at alle som han har med seg i denne sesongen skal spille og få en sant, og prøve å levere. Så de har sånne spesialister i sine posisjoner, spesialister i det de kan levere og det de er gode på, og du har sånn en i hver linje, sant, en offensiv, defensiv og midtbanen, som kan ta den kapteinrollen eller sånn minikaptein i den områden de er på. Så det är kult på en måte, måten man tänker.
Vem är vår offensiva kapten?
Jag vill säga för mig så det är Dembélé, eller den stora navnet som kan inspirera. Men om han levererar, det är en helt annan ting. Det är det. Vitinha kanske i mitt barn. Om han levererar och som kapten, jag vet inte, sant? Men de kan være den rollen. Altså vi tenkte at kanskje Verratti kunne vært det, men han spilte i PSG i mange, mange år og klarte ikke å være den kapteinrollen. Selv om vi hadde Zaire Emery kan være den, selv om han er ung og alt, etter et par år. Men Marquinhos tidlig bak, og Donnarumma kaptein i Italia og alt, så ja. det er sånn veldig tydelig valg, men det er den måten å tenke på, en som inspirerer sitt linje, en som sånt kan få det til å komme, gjøre en comeback eller når vi trenger det. Mm. Så ja, om de klarer det, det er en helt annen ting, men det han prøver å gjøre.
Ja.
Så ja, altså det er veldig Luis Enrique måte å spille fotball. Det er ikke noe vi var vant til før. Altså når du ser hvordan andre trenere som kom innom døren, de var helt annerledes. Det var helt annen type fotball, helt annen spillere vi hadde på i troppen. Så vi kanskje sant si at Tuchel var bedre enn Luis Enrique, eller Luis Enrique var bedre enn Tuchel. De gjorde ting helt annerledes. Ja, så på den måten så ja, men Angers 3 poeng. Vi er fortsatt på toppen av liga. Det blir en pause nå, eller ikke pause, pause for oss av å se kjedelig fotball. Det blir internasjonal pause nå. Jeg håper det blir ikke noen skader, spesielt fra Portugal-laget. Vi ser det ofte med Portugal-spillere, med Vitinha og Nuno Mendes, men jeg håper ikke det denne gangen. Men vi er foran Monaco nå med 6 poeng og 9 poeng foran Marseille, så med 23 pluss 23 måls forskjell for oss, som er superbra. Så alt vi trenger bare fortsette til februar, så er vi, så vinner vi liga, så kan vi konsentrere på Champions League og cupen. Det er veldig bra.
Vi må si at jeg tror jeg så på Twitter at det var bare i 2018-19 sesongen hvor vi hadde mer poeng og mer mål enn vi har denne sesongen på samme dag.
Ja.
Som er en god ting.
Og det var under Tuchel.
Ja.
Ja. Så
creds til Luis Enrique å gjøre det på sesong nummer 2.
Ja, og uten Mbappé. Toppspillere som han hadde. Som Tuchel hadde. Ja, som Choupo-Moting og men ja, så neste kamp blir etter den pausen, internasjonal pausen, på fredag 22. november klokken 9 mot Toulouse på Parc des Princes, før de skal reise noen dager etter det til Munich og spille i Champions League mot Bayern. Det blir en veldig viktig kamp, den Champions League kampen
men alle kampene i Champions League er viktige,
men den er viktig.
Men den
men den er viktig.
Vi kan ha en compilation på slutten av sesongen av alle kampene,
av alle kampene som var viktige,
men den sånn, av alle.
Men ja, ok. Og så det var ikke noe mer å si. Takk for i dag.
Takk.
Og så i CC.
Hei.